Mišels arī uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstu līderi joprojām esot vienoti jautājumā par atbalstu Ukrainai, tāpēc viņi ļoti labi saprotot nepieciešamību piegādāt vairāk bruņojumu Ukrainai. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen brīdināja, ka Krievijas uzvara karā Ukrainā Eiropai maksātu dārgāk nekā palīdzības sniegšana Kīvai tagad. Un Leyen arī uzsvēra, ka Eiropai tuvākajos gados ir nopietni jāpalielina savas militārās rūpniecības spējas, lai ne tikai palīdzētu Ukrainai, bet padarītu spēcīgākus arī savus bruņotos spēkus.